Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 6 гадзін добрай раніцы. У пражскай студыі навінаў Валер Каліноўскі з пачатку аб беларускіх падзеях. Сёння ў Чарнігаве адбудзецца сустрэча кіраўнікоў Украіны і Беларусі Віктара Ющенкі і Александра Лукашэнкі. Запланавана, што прэзідэнты правядуць сустрэчу ў фармаце сам-насам, пасля чаго пад іх кіраўніцтвам адбудуцца ўкраіна-беларускія перамовы ў пашыраным складзе, паведамляе прэс-служба Віктара Ющенкі. Маці асуджанага шклоўскага актывіста партыі БНФ Александра Фёдарова пісьмова звярнулася да Александра Лукашэнкі і генеральнага пракурора Беларусі з просьбай перагледзець крымінальную справу супраць яе сына і вызваліць яго. 77-гадовая Анастасія Фёдарова лічыць вырак сыну несправядлівым і прывозіць прыклады мякчэйшых прысудаў за цяжэйшыя злачынствы. Балетмайстар Валянцін Елізарьев сыходзіць з пасады мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічна вялікага тэатру оперы і балету. Падставай для адстаўкі паслужыла тое, што пры зліцці тэатраў оперы і балету Валянціну Елізарьеву прапанавалі заняць больш нізкую пасаду. Пры гэтым былы мастацкі кіраўнік падкрэсліў, што ён быў фактычна адхілены ад усіх работ, звязаных з рэканструкцыяй тэатра. У Беларусь прыбылі інспектары Еўракамісіі з мэтай праверкі прадпрыемстваў харчовай галіны для прадстаўлення права на экспарт Украіны з вязу. У выпадку станоўчага рашэння інспекцыі Еўракамісіі гэта будуць першыя прадпрыемствы, якія атрымаюць афіцыйны дазвол на права пастаўкі прадукцыі на еўрапейскі рынак. Плошча памежнай зоны ў Беларусі скарочаная на 50 тысяч квадратных кіламетраў. Гэта чвэрць тэрыторыі краіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік памежнага камітэту Беларусі Ігар Рачкоўскі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Барак Абама сёння прыме прысягу ў якасці 44-га прэзідэнта Злучаных Штатаў. Цырымонія адбудзецца апоўдні на прыступках Капітолія ў Вашынгтоне. Чакаецца, што непасрэдна за ўрачыстасцю будуць назіраць каля 2 мільёнаў чалавек. У сталіцы США уведзеныя дадатковыя захады бяспекі. Генеральны сакратар Ан Пан Кі Мун сёння збіраецца наведаць паласу Газа, апрача таго ён прыедзе ў паўднёвы Ізраіль, які часта абстрэльваюць ракетамі баевікі Хамасу. Тым часам перамір'е ў паласе Газа захоўваецца, Ізраіль працягвае вывозіць з рэгіёну свае войскі, чакаецца, што гэты працэс можа быць закончаны ўжо сёння. У Маскве забіты адвакат Станіслаў Маркелаў, што абараняў інтарэсы сям'і зачэнкі Эльзы Кунгаевай, якую падчас вайны ў Чачні забіў падпалкоўнік расійскай арміі Юры Буданаў. Буданаў быў асуджаны, але сёлета датэрмінова вызвалены з турмы. Гэта быў выпуск навіны. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 раніцы на хвалях свабоды праграма ў жывым эфіры. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У нашай сённяшняй праграме мы раскажам пра сыход з пасады кіраўніка тэатра оперы і балета Валянціна Елізарьева, пра магчымае вызваленне ў найбліжэйшым часе амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, а таксама пра змены ў амерыканскім белым доме, які адбудуцца заўтра, але пачнем праграму з паведамленнем з Масквы. Сёння там падпісанае пагадненне паміж кіраўніком Газпраму Алексеем Мілерам і кіраўніком украінскага нафтагазу Алегам Дубінам аб пастаўцы расійскага газу. Падпісанне адбылося ў прысутнасці прэм'ераў Украіны і Расіі Юліі Цімашэнкі і Владзіміра Пуціна. У нядзелю была абвешчана пра дамоўленасць адносна паставак расійскага газу. Мяркуецца, што Украіна будзе купляць газ па еўрапейскім кошце, аднак да 2010 году ёй даецца зніжка на 20%. Адначасна Украіна прадстаўляе Расіі ільготны тарыф транзіту. Са мной у студыі мой калега Сергей Навумчык, які сочыць за гэтымі падзеямі. Сергей, якія канкрэтна ўмовы пастаўкі газу?
На пачатку адзначым, што еўрапейскія спажыўцы плоцяць $450 за 1000 кубоў газу. Кіеў будзе купляць газ па $360. Але паводле інфармацыі ў Кіеве разлічваюць, што ў рэальнасці кошт можа быць яшчэ меншы да $250 з улікам прагнозу падзення коштаў на нафту, а як вядома, кошт газу прывязаны да кошту нафты. У сваю чаргу Кіеў пагаджаецца зменшыць кошт за транзіт газу. Абодва бакі дамовіліся адмовіцца ад паслуг міжнародных назіральнікаў на ўкраінскім участку турбаправоду. Ну і яшчэ адно істотнае рашэнне: з ланцугу выпадае пасярэднік кампанія «Росукраэнерга», якая належыць часткова «Газпраму», а часткова украінскім бізнэсоўцам. Цікава тут адзначыць, што бізнэсоўцы гэтыя, паводле аглядальнікаў, блізкія да партыі рэгіёну, якую ўзначальвае Віктар Янукович.
Сергей, а як рэагуюць у еўрапейскіх сталіцах на верагоднае завяршэнне газавага канфлікту паміж Кіевам і Масквой?
Прадстаўнікі еўрапейскага звязу пакуль асцярожна ацэньваюць дасягнутую ў Маскве дамоўленасці. Яны гавораць, што ўжо неаднаразова чулі, што пастаўкі газу адновяцца неўзабаве. Пры любым раскладзе назіральнікі сыходзяцца ў меркаванні, што нават пры самым аптымістычным выніку імідж і Украіны як транзітнай дзяржавы, і Расіі як пастаўшчыка газу вось гэтым канфліктам, які доўжыўся 2 тыдні, істотна пагоршыўся.
Дзякуй, Сергей. Са мной у студыі быў Сергей Навумчык. За далейшымі падзеямі ў расійска-украінскім газавым канфлікце сачыце па выпусках нашых навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода. 19 студзеня на прэсавай канферэнцыі вядучы беларускі балетмайстер Валентын Елізар'еў абвясціў пра свой сыход з пасады мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру балету Беларусі. Заяву аб звальненні кіраўнік балету падаў у Міністэрства культуры 12 студзеня, а падпісаная яна была 17 студзеня. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
«Я не хочу удзельнічаць у знішчэнні тэатру, якому прысвяціў усё жыццё», – заявіў спадар Елізар'еў. З вядомым тэатральным дзеячам чыноўнікі Міністэрства культуры не палічылі патрэбным нават сустрэцца і падзякаваць за працу.
«Я 36 лет проработал потом в театре. Грустно было, но никто из руководителей Министерства культуры, ни министр, его первый зам, ни временно исполняющий обязанности генерального директора, некто Пышной не сказали мне даже спасибо».
Адзінае, хто падтрымаў спадара Елізар'ева, гэта артысты, балетная трупа тэатру. Артысты пайшлі на прыём у Міністэрства культуры, прыйшлі да мастацкага кіраўніка дадому і працягваюць угаворваць яго вярнуцца. Заслуженная артистка Беларуси Вольга Гайко каже.
Труппа просто в шоке, в страшном сне. Мы не могли представить себе такой ситуации, что можно создать такие условия и создать такую ситуацию, чтобы этот великий человек вынужден был покинуть свой пост. Мы потеряли лидера. Мне трудно об этом говорить. Извините, я волнуюсь.
Валянтын Елізар'еў распавёў, што вельмі марудна вядзецца рэканструкцыя тэатру. Мантаж складанага абсталявання яшчэ не пачыналі. Працы вядуцца са шматлікімі парушэннямі.
Заложнікамі некампетэнцыі чыноўнікаў сталі артысты. Абсалютна нет памещэнні для рэпетыцыі хора, для рэпетыцыі аркестра, каких условіях мы правілі эти 3 года. Пылі, в грязі, порой без тепла, без гарячай вады. Но я пока не вижу фінала рэстаўрацыі. Меня сталі резка адстраняць ад участия в процессе рэканструкцыі. І ад возможнасці контролировать качество и влиять на принятие квалифицированных решений.
Валентын Елізар'еў адзначыў, што з-за нізкіх заробкаў і адсутнасці нармальных умоваў для працы можа пачацца масавы сыход артыстаў.
Я поговорил с министром, он говорит, вы знаете, в каком положении государство, столько проблем в государстве. Ну, не надо беспокоить президента. Я написал ему письмо. Президент откликнулся, издал указ, в котором есть повышение зарплат на 75%. Но почему-то до театра дошли 45%. Заслуженная артистка получает такую же прибавку к зарплате, как и человек, который еще ничего не сделал, открыл дверь, он получает такую же прибавку.
Гэта пры тым, што ў 2008 годзе тэатр прыносіў 200-230 мільёнаў рублёў чыстага прыбытку ў месяц. Балетная трупа напісала звароты ў Міністэрства культуры і адміністрацыю прэзідэнта ў абарону свайго мастацкага кіраўніка, распавяла вядучая салістка балету Ірына Ярумкіна.
Мы считаем, что Министерство культуры не должно допустить ухода Валентина Николаевича, так как потеря художника и руководителя такого уровня неизбежно повлечет ухудшение качества спектаклей. Начнется отток танцовщиков, ведь многие артисты пришли работать в театр, возглавляемый Елизар'евым.
Сам Валентын Елізар'еў не лічыць свой сыход асабістай трагедыі. З'язджаць з краіны ён не збіраецца.
Я думаю, што не лішні. Я все равно буду большую пользу приносить. Я не собираюсь порывать свою связь с хореографическим колледжем, с театром, с солистами. Они всегда могут рассчитывать на мою помощь. У меня нет никакой обиды на эту страну. Я эту страну очень люблю.
Майстер готовы працаваць у Расіі і Беларусі, калі будуць прапановы.
Нагадаю, Валентын Елізар'еў быў галоўным балетмайстрам тэатра оперы і балету ад 1973 году. Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, народны артыст СССР і БССР, прафесар Беларускай акадэміі музыкі, узнагароджаны ордэнам Францішка Скарыны, ордэнам айчыны 3-й ступені, ганаровы грамадзянін Менску.
Звонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции у нашей країні.
А где же они были, когда рвались к власти, и наши рублей дешевле? Что они предприняли? Нічого. А тепер бугають Лукашенко.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Чекаем ваших звонков. Як ви вже чули з ранішніх програм «Радіо Свобода», керівник науково-дослідчого центру МІЗС Ярослав Романчук і керівник соціологічної лабораторії «Новак» професор Андрей Вардамацький на просьбу білоруського уряду рихтують свій варіант плану поліпшення іміджу Білорусі. Днями у Міністерстві заміжних справ у Білорусі відбудеться посідження спеціальної групи у гэтай справі. А як ставиться до таких контактів з уладами у опозиційному осяроддзі? Це висвітляв Владимир Глот.
Упершыню за шмат гадоў ва ўрадавыя групы ўключылі незалежных экспертаў. У апазыцыйных колах па-рознаму ставяцца да супрацоўніцтва з улады. Сябра сойму партыі БНФ Юрась Хадыка кажа, што пакуль ён вітае такія змены.
У чэрвені 2007 года у стратэгіі, якую прынялі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, быў тэзіс аб імкненні да дыалогу Урада. И, конечно, выники этого диалога прогнозовать зараз тяжко, потому что мы еще не досягнули такой силы вплывовости, чтобы у объединенных демократичных сил просили кандидатуры для этих вот контактов с уладными структурами. До сегодняшнего дня режим еще самоуверенный, достаточно мощный, и он сам выбирает особу, с якими он хочет говорить. Но я уверен, что достаточно квалифицированные экономисты, достатково отказные журналисты ніяк не нанесуть шкоду об'єднаним демократичним силам і БНФу, і наогул білоруському народу.
Ще один сябра Сойму Петр Садовський каже, ситуація у Білорусі набила новизну. Недовір насельніцтва до політики став економічним фактором. Але білоруський урад дагэтуль не робіць кардинальних кроків.
Отримлюються ось гэті некі псевдоліберальні якби зміни, і у гэтую сплить затягуються тія, навіть хто лічив себе позиції. Я не осуджаю рішення того або іншого пайсці в некий кризисний комітет, або тепер, скажімо, у комітет по СМІ, навіть, по-моєму, запросилися Рєдзіча і Литвину, калі вірить. Значить, гэтим самим урад він робить вигляд, що він міняє систему, але тоді, ну, як би сказати, хоче ускласти так само відказність на тих, хто до цього ніякого дочинення не має.
Керівник об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька відзначає, що гэтая проблема непроста. 20 студеня її обмеркує партійна рада. А ягоная особистая думка такая.
Формат удзелу у групах, які выходзяць прадстаўнікі улады і грамадскай супольнасці, трэба вітаць. Гэта пляцоўкі для можливостей. Як они будут використаны, это залежит от персонального складу, кто представляет громадянскую супольность. Коли идти и просто присутничать там на приставном зедлику, сидеть и слухать, что там улада помеж собой обмерковывает, это слабая концепция. Коли туда приходят люди с готовой позицией, ясной, зразумелой, и спробуют добиться ей практичной реализации, это треба витать.
Сказал Радио Свобода, керовник объединенной громадянской партии Анатоль Лябецька. Як, на вашу думку, можна палепшыць імідж Беларусі ў свеце? На гэтае пытанне адказвалі сёння гарадзенцы. З імі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
А что полепшить, треба его каждому полепшать, он будет полепшаться. Что комиссия? Комиссия только так инструмент. А если там будут заинтересованы узкопрофильные такие люди, назовем, так они будут свои или ведомственные интересы отражать. Ну, не то чтобы не полепшить, но для себя, для ведомства, для какого-то узкого слоя населения, не более.
Во-первых, сейчас уже делается все для того, чтобы выйти на сближение с Западом. И законы, я так понимаю, с учетом этого новые делаются.
Колхоз. Мы живем в колхозе. Так что ничего тут не решишь.
Я лечу, что имидж Беларуси в свете не так не кепски.
Ну что, треба и что-то робить. Экономику, мабуть, относительно с нашими краинами, как велось еще добро.
Ну, мы лечим, что потребно лепше працовать. Имидж залежит от того, как працуют. Керавництво, все керавництво. Имидж, по-русски кажучи, это отражение твоей работы. Это не то, какая у тебя прическа. То есть, если человек плохо работает, если плохо функционирует государство, то навряд ли будет хороший имидж.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне Радыё Свабода, як на іх думку можна палепшыць імідж Беларусі ў свеце. Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз я вам нагадаю про головні теми дня, які ми освітляємо у нашій програмі. Балетмайстер Валентин Єлізар'єв сходить з посади мистецького керівника Національного академічного великого театру опери і балету. Опозиційні політики коментують згоду Ярослава Романчука і Андрея Вердомацького долучитися до спеціальної урядової групи у справі поліпшення іміджу Білорусі у світі. Християнські демократи заявили про свій намір виставити кандидатів на будучих президентських виборах. Марк Зельцер, брат зняволеного американського адвоката Еммануїла Зельцера, каже про реальну надію у найближчим часі побачити свого брата на волі. Відомі особи Білорусі виказують своє пожадання новообраному президенту США Бараку Обаму, який завтра офіційно займе президентську посаду. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо нашу програму американської теми. Завтра 44-й президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама дасть президентську присягу і почне виконувати свої обов'язки. Що б ви хотіли, щоб президент США Барак Обама зробив для Білорусі? З цим питанням до відомих особ у Білорусі звернувся наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Паводле лідера партії комуністаў беларускай Сергія Калякіна, Абаму чакаюць тыя ж праблемы, якія мела рэспубліканская адміністрацыя: дэмакратызацыя Беларусі і захаванне правоў чалавека. Абаму ён пажадаў,
каб ён добра разумеў, дзе Беларусь знаходзіцца, якія праблемы ў ёй існуюць, і што з гэтай краінай трэба працаваць. Это будет достаточно на первом этапе его деятельности.
Относно лёсу санкций до Беларуси, господар Калякин отзначил.
Все залежит от белорусского боку. Коли риторика, якая сегодня існує у белорусском керавництве, она будет на практике применяться хотя бы на 50%, то санкции могут быть знищены. У дворотному все будет еще горше, чем было. Коли увеличивать, что сегодня на улице кризис в всем свете, то это будет вельми-вельми дренно и для белорусского урада, и для белорусского народа.
Один из координатов Сенатор Европейской коалиции Микола Статкевич заявил, что найперш белорусы сами повинны нечто робить для своей краины.
И коли это нечто будет заважным, эффективным и яскравым и мощным, то остатние в этом лику и Америка подтянутся. А починать треба с себе, потому что, на жаль, половные настрои у белорусских демократичных силах, как нехто нечто зробил. Самим робить треба.
Спадар Садкевич пожадаў, каб Абама зрабіў Амерыку прывабнай і прыцягальнай у свеце.
Каб ён зноў вярнуў сімпатыі да сваёй краіны, каб яна не ўспрымалася як нешта небяспечна, непрадказальнае. Гэта будзе самая лепшая дапамога і беларускай дэмакратыі.
Палітык, былы палітвязень Павел Севярынец, заявіў.
У першую чаргу прэзідэнту Абаму варта будзе працягваць прынцыповую пазіцыю Злучаных Штатаў у дачыненні да дэмакратыі і незалежнасці Беларусі. Мы чакаем ад прэзідэнта Абамы увагі ў пытаннях свабоды сумлення ў Беларусі, ў пытанні супрацьдзеяння рэпрэсіям і ў пытанні захавання беларускай незалежнасці.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч хацеў бы, каб Абама пазбавіў свет ад крызісу. Таксама ён выказаў пажаданне, каб Абама працягваў прынцыповую палітыку адносна Беларусі.
Калі будзе працягвацца тая палітыка, якую праводзілі Злучаныя Штаты, палітыка прынцыповая, а яна звычайна не мяняецца пры змене прэзідэнта, то просто мы будем иметь умовы, как робить свою працу, нам никто не перешкаджает. Никто не изменит нашу ситуацию, окромя нас самих. И я ни на кого иншого не сподяюся.
Адносна перспектывы беларуска-американских дачыненняў спадар Шушкевіч адзначыў.
Калі скончыцца тая дурнота, якую праводзіла наше кіраўніцтва вышэйшае, то зразумела, што яны павінны палепшыцца. І мне здаецца, яна абавязана скончыцца, таму што Беларусь зацікаўлена ў добрых стасунках са Злучанымі Штатамі, яна сама сапсавала гэтыя стасункі, і трэба гэта аднавіць. Я думаю, што, можа, прыходам новай адміністрацыі будзе падстава, каб Беларусь змяніла сваю пазіцыю. Тут не Штаты павінны мяняць позиция, а Беларусь, белорусская влада.
Это было меркование Станислава Шушкевича. Ровно 15 годов тому, в студені 94-го года, завершил термин своих полномоцтв первый амбассадор США в Беларуси Дэвид Сворц. У связи с этим мы запропонували ему стать черговым громадским редактором «Тыдня». Теперь господар Сворц на пенсии, на громадских початках працуя выконавчим директором Центру белорусских доследований при Паудённо-Заходнем колледже у Канзасе. У нашей сегодняшней программе Дэвид Сворц выказывает свой погляд на принципы и концепцию внешней политики новой американской администрации.
На первом месте это укрепить национальную безопасность, что, конечно, означает безопасность индивидуальных всех американских граждан. это не новая линия нового президента, это во всех президентах. Во-вторых, почти беспрецедентного экономического финансового кризиса, который не только США, но целый мир должен справиться, включая, между прочим, Беларусь. Это тоже один из факторов формирования внешней политики новой администрации. Как я понимаю, администрация хочет такую внешнюю политику, увеличивает нашу американскую безопасность, продвигает наши интересы американские и отражает наши ценности. Администрация захочет построить или помогать построению мира с большими партнерами и с меньшими противниками. Больше партнеров, меньше противников. Администрация нового президента, наверное, будет, как они говорят, брак принципов и прагматизма. И не жесткая, гибкая идеология. США должны протянуть руку как друзьям, так и противникам, как они говорят. Создать новые альянсы, укрепить существующие. И, наконец, новая администрация предусматривает ведущую роль для дипломатии. Ведущую роль дипломатии США в осуществлении внешнеполитических целей страны. Я вижу здесь, как вам сказать, детерминация увеличить ресурсы для дипломатической деятельности. Конечно, в контексте, как я уже сказал, существующего экономического финансового кризиса, как в США, так и в остальной части мира. Все это вместе, как я понимаю, является принципом, концепцией новой администрации во внешней политике.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Нагадаю, гэта быў наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Сворц. А зараз азірнемся ў мінулае на дзейнасць папярэдняй амерыканскай адміністрацыі. Беларуская служба Радыё Свабода ўзяла інтэрв'ю ў палітычнага аналітыка, былога амерыканскага дыпламата і выведніка Руэла Марка Герахта. Першае наша пытанне было агульнага плану. Ці за 8 гадоў прэзідэнцтва Джорджа Буша свет стаў лепшым і больш бяспечным месцам?
Well, I mean, it's fairly... soon to make a
Яшчэ зарана, каб рабіць канчатковыя высновы, але я сказаў бы, што ў агульным выніку так. Гэта ж вельмі добрая рэч, што Садама Гусейна адсунулі ад улады, хоць шмат людзей мела сумневы наконт таго, што здарылася потым. Але несумненна, што цяперашняя палітычная сістэма ў Іраку значна больш маральная і людская, чым раней. Не менш чым 80% насельніцтва Іраку жыве лепш, чым раней. Я думаю, што прэзідэнту Бушу трэба таксама аддаць належнае за тое, што ён непасрэдна і рашуча аб'явіў вайну Аль-Кайдзе. Яшчэ зарана казаць, як усё гэта закончыцца ў Афганістане і Пакістане, але адміністрацыя прэзідэнта Буша нанесла адчувальныя страты гэтай арганізацыі. Што тычыцца адносін Буша з Пуцінам, я думаю, што гэта была адна з найбольшых памылак прэзідэнта, калі ён сказаў, што ў вачах афіцэра КГБ ён нешта ўбачыў. Але адносна найважнейшае пытанне – вайны з Іракам, я думаю, што, нягледзячы на некампетэнтнасць адміністрацыі Буша пасля 2003 году, гісторыя прызнае, што вайна была ягоным поспехам і што ягонае змаганне з Аль-Кайдай было вырашальным.
Iraq was in fact a success, and that his battle against Al-Qaeda proved fairly decisive.
Адным з выклікаў для Вашынгтону за апошнія 8 гадоў была Расія, яе ўнутраная трансфармацыя ў аўтарытарную дзяржаву, яе агрэсія супраць Грузіі. Выглядае, што амерыканскі ўплыў на Расію вельмі абмежаваны. Чаму?
Well, I mean, I think the biggest problem the Bush administration had with Russia was...
Думаю, што найбольшай праблемай у дачыненнях адміністрацыі Буша з Расіяй было тое, што і прэзідэнт, і Кандаліза Райс памылкова ацанілі Пуціна. Бушу ў 2001 годзе здавалася, што ён можа супрацоўнічаць з Пуцінам. Ён не ўсведамляў сабе дакладна, што значыць быць былым афіцэрам КГБ, асабліва такім, які шкадуе, што Савецкі Саюз разваліўся. Што тычыцца амерыканскай рэакцыі на канфлікт Расіі з Грузіяй, яна не была вельмі добрай. Часом европейцы могуть робити некоторі речі значно лепш за американців. Але гэтая реакція була перш за все зв'язана з Росією, Путіним і з іранським питанням. Адміністрація Буша сподівалася, що Росія ніяким чином долучиться до США і натисне на Іран. Так не здарылася. Але гэта проблема вяжа руки США у дачыненнях з Росією. І Грузія була одним з прикладів гэтага.
На питання Радіо Свобода відказував американський політичний аналітик Руел Марк Герехт.
Джордж Буш і Білорусь. Виніки білоруської політики 43-го президента Злучених Штатів Америки. Чим вона відрознювалася від політики Біла Клінтона? Якими були ключові проблеми двохбокових відносин? Наскільки пленною, ефективною була американська політика відносно Білорусі за останні 8 років? Про гэта ў адмысловым выпуску перадачы «Праскі акцэнт». Яго вядзе дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі гутаркі, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
«Праскі акцэнт» слухайце хвілін праз 7 адразу пасля выпуску навіну. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду» перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прэм'ер-міністры Расіі і Украіны Уладзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка правялі перамовы пра аднаўленне паставак расійскага газу праз тэрыторыю Украіны. На тэму расійска-украінскага газавага канфлікту наступнае выказванне.
Многие российские политики президента Украины считают слабым, но, вероятно, не решаются назвать его умным, не глупым человеком, так как боятся Путина, с руки которого довольно неплохо питаются, их комплекции об этом говорят. Однако слабый, как считают в России Ющенко, в начале 2009 года так подтер нос сильному Путину и укротил строптивую Тимошенко, что заслуживает глубокого уважения в отчаянной борьбе за независимость Украины.
Далейшы выказванні на тэму падвышэння коштаў і эканамічнага крызісу.
Немагчыма падлічыць, колькі разоў за часы так называемага беларускага цуда знімаліся цэны. І галоўны цудатворац амаль кожны раз абяцаў разабрацца і прыпыніцца на выскачку. Але ж не, ніводнага разу цэны не панізіліся, а толькі раслі і раслі. Нават у перадновагоднім віншаванні Лукашенко гаварыў аб набіўшым аскоміну правільным эканамічным напрамку, а на наступны дзень грымным абвал. 20% коровы закон.
Я хотел бы, чтобы вы в своих репортажах отразили положение людей в малых городах. Например, таких как город Иваново, Брестская область, где отсутствуют предприятия, а те, которые были, закрыли, а люди остались без работы.
Я как простой покупатель могу поделиться своими соображениями по поводу того, почему предприниматели отказались предъявлять свои претензии к правительству. А потому сейчас на кризисе мировом и на девальвации в начале года у нас можно сыграть в свою пользу. К примеру, на рынке раковском чай сразу этикетку сняли 800 рублей, сейчас 1200. Компетентные органы, проверяющие, должны заняться проверкой, на каком основании увеличены цены. Ларыса, город Минск.
Выказывание комментует один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев.
Есть у нас несумленные предпринимательники, конечно, которые любят вот на кризисе заработать лихую эту копейку, на жаль. А про контроль цен, то я, например, беру и любой гипермаркет, где соки каштовали 2500, а каштуют 5000, то там уже не вот на 30 сотков, не на 40, а в два раза завышены. Но их никто не проверяет. Бо яны, конечно, платятся по виду, кому мы ведаем.
Треба всім сумленним людям свідчить о правді. Ранок вечорка становиться сам могутним дубом. Такі ядродять Білорусь.
Є ще один позірку будучиню. Ну, колись скончиться в Білорусі, лес попілять, остануться гэти одні супочки маленькі. Колись закончиться гэти калій. Тоді що ми будемо робити? Ось Григорович об'явив у гэтом году год землі. Так гэти год землі должен бути кожен год.
Поважаные белорусские радио «Свобода», наша соседка Республика Литва отзначила черговый день оборонцев свободы. Я, шараговый громадянин Белоруссии Микола Канахович, щиро віншую наших соседей, братов по крови литовисов, по-доброму заиздрощу вольному народу. Слава вольному литвинскому народу и вечная ганьба чем расшалам оккупаторам. Еще раз с повагой, Микола Канахович.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новину. Одразу після новину – «Празький акцент».
Говорить Радіо Свобода у Мінську 6:01:30 хвилину. Празька студія новинов. Далі Валер Каліновський. Спочатку об білоруських подіях. Сьогодні у Чернігові відбудеться зустріча керівників України і Білорусі Віктора Ющенка і Олександра Лукашенка. Запланована, що президенти проведуть зустрічу у форматі сам-насам, після чого під їх керівництвом відбудуться україно-білоруські перемови у поширеному складі, повідомляє прес-служба Віктора Ющенка. Мати осудженого шкловського активіста партії БНФ Олександра Федорова письмово звернулася до Олександра Лукашенка і генерального прокурора Білорусі з просьбою переглядіть кримінальну справу супроти її сина і визволіть його. 77-годовая Анастасія Федорова лічить вирок сину несправедливим і приводить приклади м'якчейших присудов за тяжейші злочинства. Балетмайстер Валентин Єлізарєв сходить з посади мистецького керівника Національного академічного великого театру опери і балету. Підставою для відставки послужило те, що при злітті театрів опери і балету Валентину Єлізарєву пропонували зайняти більш низьку посаду. При цьому былий мистецький керівник підкреслив, що він був фактично відхилений від усіх робіт, зв'язаних з реконструкцією театру. В ефірі «Свобода» і ви слухаєте новини «Сьогодні у світі». Барак Обама сьогодні прийме присягу у якості 44-го президента Злучених Штатів Америки. Церемонія відбудеться о півдні на приступках Капітолія у Вашингтоні. Чекається, що непосередньо за урочистістю будуть назирати біля 2 мільйонів чоловік. Обама – перший чорноскурий президент Злучених Штатів. Перед ним стоять виклики у вигляді нескінчених війн у Іраку і Афганістані, де економічний кризис. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун сьогодні збирається навідати полосу Гази. А проча того він приїде у Повдньовий Ізраїль, який часто обстрілюють ракетами бойовики Хамасу. Тим часом перемір'я у полосі Гази заховується, Ізраїль протягує виводити з регіону свої війська, чекається, що цей процес може бути закінчений уже сьогодні. У Москві забитий адвокат Станіслав Маркелов, що обороняв інтереси сім'ї чеченки Ельзи Кунгаєвої, яку під час війни в Чечні забив полковник російської армії Юрій Буданов. Учора Маркелов подав скаргу на рішення визволення Буданова дотермінове. Разом з адвокатом Маркеловим була забита журналістка «Нової газети» Анастасія Бабурова. Росія і Україна заключили домову по поставках газу терміном на 10 років, і в Москві підписали прем'єри двох країн Путін і Тимошенко. Так само підписана домова об транзиті газу у Європу праз українську територію. Транзит, як чекається, повинен бути відновлений сьогоднішньої раніці. Это был выпуск новин. Наступный праз полгодины. Нагадаю, что от 7 до 8 годины на «Хвалях свободы» ранішняя программа у живым эфире. А зараз повтор программы, якая упершиню прогучала учора вечеры.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подробязні про події у Білорусі і у світі. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про важні зміни у американському Білому домі, які відбудуться завтра, про те, як християнські демократи Білорусі заявили про намір виставити кандидатів на будучих президентських виборах, а так само про можливі шанси Емануїла Зельцера найближчим часом вийти на свободу. Але почнемо програму повідомленням з Москви. Сьогодні там було підписано погоднення поміж керівником «Газпрому» Олексієм Міллером і керівником українського «Нафтогазу» Олегом Дубіном об поставці російського газу. Підписання відбулося у присутності прем'єра України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна. У неділю було обвіщено про домовленість відносно поставок російського газу. Міркується, що Україна буде купляти газ по європейським коштам. Однак до 2010 року їй дається знижка на 20%. Одночасно Україна предоставляє Росії і льготний тариф транзиту. Со мною в студії зараз мой колега Сергій Навумчик, який сочить за цими подіями. Сергій, які конкретно умови поставок газу?
Європейські споживці, як відомо, сьогодні платять $450 за 1000 кубометрів газу, а Київ буде купляти газ у гэтым годзе по $360. Ось гэтая розніца, яна і ёсць тыя 20%. Ну, конечно, у Києві, мы ведаем, 3 тыдні назад спадзяваліся на значна меншы кошт. Называўся $210-$220. Але Поводле информации, сегодня у Киева различивают, что у реальности не у забаве кошт может быть еще меньше, чем будет гэты $360, а миновито нези приблизно $250 с уликом прогнозу падения коштов на нафту. Но мы ведаем, что кошт газу привязан до кошту нафты. У свою чергу Киев погаджается зменшить кошт за транзит газу. И ободва баки домовились отмовиться от послуг международных назиральников на украинском участку трубопроводу. Еще есть одно такое істотное рішення. Вот з гэтага ланцугу выпадае пасярэднік, кампанія «Росукрэнерга». Гэтая кампанія часткова належыць расійскаму «Газпраму», а часткова украінскім бізнесоўцам. І тут цікава значыць, што бізнесоўцы гэтыя з украінскага боку паводле аглядальнікаў блізкія да партыі рэгіёнаў, якую узначальвае Віктор Янукович. Ну, памятаем, што Янукович быў канкурэнтам Ющенка на прэзідэнцкіх выбарах.
Я дзякую. Са мною студыі быў Сергей Навумчык. Ну, а працяг падзеяў на украінска-расійскім газавым фронце слухайце ў нашых выпусках навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сябры аргкамітэту ў справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі заявілі на прэсавай канферэнцыі, што маюць намер у хуткім часе ператварыць сваю партыю ва ўплывовую палітычную сілу ў краіне. Кандыдаты ад БХД збіраюцца ўдзельнічаць у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Перадае Любоў Лунёва.
Сустрашэнне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн выказаў меркаванне, што ніякай лібералізацыі ў рэлігійнай сферы ў Беларусі няма. Пра гэта сведчаць выпадкі дэпартацыі каталіцкіх святароў, судовае рашэнне ў справе вернікаў новага жыцця, закрыццё габрэйскіх адукацыйных цэнтраў. Сябры аргкамітэту падкрэслілі, што Беларусь лідэр сярод еўрапейскіх краінаў па колькасці абортаў, самагубстваў і па алкагалізацыі насельніцтва. Яны лічаць, што ўлік галоўных мэтаў іхнай партыі у ўводзе барацьба з такімі з'явамі. Арганізатары ўпэўнены, што хрысціянскія каштоўнасці і сапраўдны беларускі патрыятызм прывабны падмурак для папаўнення партыі людзьмі з дэмакратычнага асяродку. У спісе заснавальнікаў БХД няма ніводнага сябра іншай партыі, але лідэр Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, лідэр руху «Маладая Беларусь» Артур Фінькевіч і лідэр ініцыятывы Андрей Кім увайшлі ў аргкамітэт дзеля стварэння БХД. БХД будзе вылучаць трох кандыдатаў на прэзідэнта. Імя аднаго вядома, гэта Віталь Рымашэўскі. Прозвішчы яшчэ двух кандыдатаў стануць вядомы на з'ездзе партыі. Павел Севярынец паведаміў.
Гаворка ідзе не столькі пра заснаванне беларускай хрысціянскай дэмакратыі, колькі пра аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Беларуская хрысціянская дэмакратыя вельмі паспяхова дзейнічала ў заходняй Беларусі ў 20-30-х гадах. Гэтаксама мы не ставім сваёй мэтай заняць хрысціянска-дэмакратычную нішу і просто, скажам так, узбагаціць палітычны спектр Беларусі. Мы лічым, што беларуская хрысціянская дэмакратыя гэта тысячагадовая традыцыя беларускай дзяржаўнасці. Мы імкнемся пабудаваць вядучую палітычную сілу ў Беларусі.
Актывісты БХД застаюцца ў так званым чорным спісе дэмакратычных актывістаў, якіх часта затрымліваюць на мяжы на асабісты дагляд. Павел Севярынец лічыць гэта заканамерным.
Палітыка дзяржавы зараз заключаецца ў тым, каб атрымаць як мага больш, не даючы нічога ўзамен. Рэчы, якія да сённяшняй рэжым лічыць вельмі небяспечнымі для сябе, гэта палітычны рух, грунтаваны на хрысціянскіх каштоўнасцях і на верніках як сацыяльнай групе. То бок да хрысціянскай дэмакратыі, увогуле да ўдзелу хрысціян у палітыцы, рэжым адносіцца вельмі насцярожана. Таму перад рэгістрацыяй беларускай хрысціянскай дэмакратыі такія прэвентыўныя захады, такія сігналы, як рашэнне па справе «Новае жыццё», высылка сэндзоў, як рашэнне не мяняць закон аб свабодзе сумлення, ця яго змены патрабуюць еўрапейскія перамоўшчыкі.
Устаноўчы сход прызначаны на 28 лютага. Сустаршыні аргкамітэту запэўнілі, што калі ўлады не дадуць ім магчымасці арандаваць вялікую залю, то яны правядуць сход на плошчы.
Любоў Лунёва пабывала сёння на прэсавай канферэнцыі аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя. Нагадаю, што сябры аргкамітэту заявілі пра тое, што збіраюцца вылучыць трох кандыдатаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кадар рваліся к власці і нашы рублі ішлі? Што яны прыдумалі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Чекаем ваших звонков. Я нагадаю, что все материалы, которые вы чуете у эфира, вы можете прослушать, а так само прочитать их тексты в интернете на нашей сторонке свобода.org. Там вы сможете так само и выказаться на конт любых тем, которые мы выставляем на нашем сайте. Долучайтесь до наших дискуссий. Огляд такой дискуссии у форуме свободы вы почуете хвилин прос 15. А зараз протягиваем нашу программу. У Шклове пакуль не удаецца запустіць машыну па вырабе газетнай паперы. Не дапамагае нават Аурал, які выклікала абяцанне Александра Лукашэнкі асабіста разабрацца, чаму не працуе новы завод на ягонай малой радзіме. Сённяшнія зведкі пра завод у Шклове і іншыя прадпрыемствы збіралі ўласныя карэспандэнты «Свабоды». Запісваў эканамічныя паведамленні з беларускіх рэгіёнаў Вячаслаў Кулік.
Наш гомельский корреспондент Казимир Яновский доведался, что беспрацовье протягивается на паперовой фабрице «Герой працы». Тутэйших специалистов, як поведомил журналисту майстер Василь Дзямідов, завабливают у Шклов.
Сейчас в Шклове приглашают наших специалистов, так как некому работать в Шклове. А у нас здесь высококвалифицированные работники остаются не у дел.
Як стало вядома, цяпер на папяровай фабрыцы ў Добрышы працуе толькі адна машына, якая вырабляе паперу, абслугоўвае тэхніку чвэрць персаналу, астатнія змушаны заставацца дома, ім захаваны дзве траціны заробку з разліку сярэднямесячнай стаўкі ў памеры 220 тысяч рублёў. Людзі называюць такія заробкі дапамогай на выжыванне. Галоўны эканаміст прадпрыемства Таццяна Цвердакова лічыць, што крызіс не ўдасца пераадолець хутка. Не верыць у размоўца і ў будучыню шклоўскага заводу. Як вынікае, асноўны спажывец Украіна знаходзіць таннейшую паперу.
Украина отказалась от нашей продукции, значит, находят другие рынки. Но она не конкурентная стала наша, и отказались.
Выкарыстоўваць на шклоўскім заводзе газетныя паперы работнікаў з іншых прадпрыемстваў загадаў новы старшыня Магілёўскага аблканкаму Пётр Руднік. Такім чынам, паводле яго, у абласным цэнтры вырашыцца праблема занятасці на тых вытворчасцях, якія церпяць праз эканамічны крызіс.
На сегодняшний день уже автобусы запущены. В 7:10 уходит с железнодорожного вокзала и назад в 17:20 отсюда ездят как специалисты, имеющие высшее образование, так и отдельная категория рабочих.
Таким чином суразмоўца ускосна патлумачыў, чаму у Шклове выйшла со строю машина по вырабе паперы. У невялікім райцэнтры просто нема кваліфікаваных кадраў. Яшчэ адзін калектыў, праца якога арыентавана на экспарт, трапіў у крызіс. Палова калектыву слонімскай фабрыкі пухаперыевых вырабаў з 22 снежня і дагэтуль знаходзіцца ў вымушаным адпачынку, перадае Міхал Карневіч.
На фабрыцы не працуе швейны цэх, у якім налічваецца каля 100 рабочых. Гэта палова ўсяго калектыву фабрыкі. Вось што кажа дырэктар прадпрыемства Уладзімір Іванашка.
Все зависит от наличия заказа. В декабре месяце мы должны были работать с датчанами по совместному производству швейных изделий с Борисовской швейной фабрикой. Но ввиду финансового кризиса они разорвали контракт, датчане разорвали контракт. Выходить на внутренний рынок, это все так быстро, просто, непросто. Вот, мучаемся, ищем.
Директор фабрики рассказывает, что 10 человек с цеху перешли на працу у коммерцийное швейное предприятие, якое арендует у их помешканий. Плануется, что в худком часе туда еще могут отвезти люди. Пытаюсь господара Иванушки. Ты собираются все же расформировать предприемство?
Ну а куда же людей выкинуть? Вот, ну хорошо, расформируем дальше. Выкинуть куда людей? На улицу, что ли? Где в Слониме работу найдешь?
Нагадаю, что лето 7-го кастричника около 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перевых вырабов покинули працу и прошли до Слонимского райвиконкаму с потребованием подвысить заробок. Их заробок складал тогда от 170 до 200 тысяч рублей.
З аглядам эканамічнага крызісу ў беларускіх рэгіёнах вас пазнаёміў Вячаслаў Кулік.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начных доследах размова пойдзе пра перспектывы пенсійнай рэформы ў Беларусі. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, што для іх лепей працягваць працаваць ці выходзіць на пенсію. У начной свабодзе мы таксама раскажам пра прэм'еру спектаклю «Дзённік паэта», пастаўленага ў тэатры беларускай драматургіі паводле інтымных дзённікаў Максіма Багдановіча. Таксама ў начной свабодзе ўражанні з фіналу конкурсу «Еўрафэст», дзе вызначаецца, хто будзе прадстаўляць Беларусь на сёлетнім «Еўрабачанні». Прогучить, як звичайно, форум свободи з реакціями навідників нашого сайту, огляд завтрашніх номерів недержавних білоруських газет, а у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік почне оповід про творчість Змітра Козловського. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Наступна сторонка нашої програми присвячена завтрашнім подіям, які відбудуться у Вашингтоні. Про це ви почуєте праз хвилину. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Зараз я вам нагадаю про головні теми дня, які ми освітляємо у нашій програмі. Балетмайстер Валентин Єлізар'єв сходить з посади мистецького керівника Національного академічного великого театру опери і балету. Опозиційні політики коментують згоду Ярослава Романчука і Андрея Вардамацького долучитися до спеціальної урядової групи у справі поліпшення іміджу Білорусі у світі. Християнські демократи заявили про свій намір виставити кандидатів на будучих президентських виборах. Марк Зельцер, брат зняволеного американського адвоката Еммануїла Зельцера, каже про реальну надію у найближчому часі побачити свого брата на волі. Відомі особи Білорусі виказують своє бажання новообраному президенту США Бараку Обаму, який завтра офіційно займе президентську посаду. Ось же завтра 44-й президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама дасть президентську присягу і почне виконувати свої обов'язки. Церемонія інаугурації Обами, як сподіваються усі назиральники, буде найбуйнішим мероприємством цього типу в історії США, що до кількості присутніх на інаугурації людей, масштабу заходів безпеки з боку владу, ди кількості глядачів перед екранами телевізорів. У студії со мною мой коллега Ян Максимюк. Ян, где будет отбываться эта церемония?
Церемония складания присяги Обамам почнется недзе каля 12 годины, поводле вашингтонского часу. У Минску будет каля 7 годины у вечера. И это все будет отбываться на лестнице перед Капитолием, сядзибой американского конгрессу. Ну, коли кто не был в Вашингтоне и не бачил этой лестнице, так может помнить я ей как раз фильм «Урок» со Сильвестром Сталлоном. Как раз на этой приступке узбирался Сталлон у символичных и взнеслых сценах у початку і в кінці фільму.
Ян, на чим присягають американські президенти? На Конституції, як у некоторих інших країнах?
На Біблії. Обама буде присягати на Біблію, тую самую, на яку у 1861 році присягав 16-й президент США Абрахам Лінкольн. Лінкольн – це політичний герой Обами. Що й не дзіўна, бо якраз гэта Лінкольну гісторики приписують головну заслугу у захаванні адзінства народу у часи громадянської війни у 19 стагодзі, ну і у скасаванні рабства США. Біблія, на якую присягав Лінкольн, гэта одно з некалькіх особистих пожаданняў Обами. Обама ще попросив чорноскурую королеву Соулу, співачку Арету Френклін, каб яна заспівала на інаугурації першого чорноскурого президента США.
А колькі людей, по вашому меркаванню, возьмуть удзел у інаугурації?
Ну, зрозуміло, найбільше в історії. Меркується, що у Вашингтон, у яким живе 600 тисяч людей, прибуде не менш за 2 мільйони людей, каб особисто поприсутнічати при інаугурації. Увесь гэты натоўп збереться у парку перед Капітолієм. Це така пустая, доволі пустая пляцовка, яка тягнеться 3 кілометри. Ну, поколькі не усі з гэтых людей змогуць убачити Обаму непосредно, у парку буде поставлена студія на громні з тих телеекранів. Присягу ад Обами прийме старшиня Верховного суду США, а потім ще присягу складзе віце-президент Джо Байден. Ну і після присяги Обама звернеться до народу з інаугураційною промовою. А потім Обама, попередній президент Джордж Буш і каля 200 представників публічного життя пообідають у будинку Капітолію.
Ну, ось 200 чоловік будуть обідати, а що будуть робити звичайні люди, які будуть присутні на церемонії?
Ну, я сподіваюся, вони так само пойдуть на обід. А ось після обіду в Вашингтоні пройде мілітарний і цивільний парад. Обама з сім'єю проїдеться вздовж траси параду у адмислово обсталяваним кадиляку, якому, як поговорюють, не страшний, ні звичайний обстріл, ні навіть хімічна атака, покільки гэтая бронемашина забезпечена во власну подачу кислороду. Ну, а ввечері Барак Обама з жінкою Мішел наведають з десяток балів, які організували в столиці у їх гонор. А звичайному люду з Вашингтону і з інших городів застануться ресторани і бари, каб святкувати гэтую нагоду. Городські влади Вашингтону дозволили, каб у ноч після інаугурації президента ресторани і бари були відчинені на 4 години довжей, ніж звичайно. Це значить до 5 години раніці.
Я дякую Яну Максимюку про те, як будуть відбуватися події, зв'язані з інаугурацією Барака Обами. Слухайте у нашій завтрашній програмі. Говорить Радіо Свобода, і ми залишаємося при американській темі. Марк Зельцер, чий брат американський громадянин Еммануїл Зельцер, знаходиться у Могильовській колонії, і він каже про реальну надію побачити днями свого брата на волі. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Днями у Менск приїжджає високопоставлений супрацовник Держдепартаменту США, якого білоруський бок запросив обмеркувати взаємний інтерес у справі Еммануїла Зельцера. Про гэта свободі повідомив брат осужденого білоруським судом американця Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку. Прозвище чиновника Марк Зельцер не називає, але каже, що це один з керівників юридичного відділу Держдепартаменту. Нечаканне запрошення чиновника США Марк Зельцер розглядає як прикмету того, що хутко його на брата визволять.
Довольно оптимістично настроєн, тому що якщо приглашають чоловіка...
Я доволі оптимістично настроєний. Не можу собі уявити, що коли приїжджає високопоставлений чоловік з Держдепу, йому скажуть, їдь назад, ми його не випускаємо. Розумію, що він їде, каб нечто реально зробити. Можливо, навіть каб забрати Еммануїла. Это первое. Другое, зараз стало ведомо справоздача лекаря Альберта Беншабата, який его оглядал. Там вельми жудасные оценки. Лекар так и пишет, что у брата в любой момент может быть инфаркт со смиротным выником. Тому мое меркование, что будут перемовы как раз про умовы его на вызволение. Как мне сказали с Держдепартаменту, там так само гэтак оценивают ситуацию.
Полагают, какие могут быть взаимовыгодные условия.
Поводле Марка Зельцера запрошений білоруський чиновник уже отримав білоруську візу. Ягоний виліт у Менск запланований на середу 21 студзеня, а перемови відносно лісу Зельцера відбудуться у четвер 22 лютого. Мені про це невідомо, цю інформацію ми не коментуємо, сказала Свободі відносно візиту супрацовника Держдепартаменту США, намісник начальника управи інформації Міністерства заміжних справ Білорусі Марія Ваншина. Адвокат Зельцера Дмитрий Гарашко каже, що йому відомо про запрошення у Менск представника Держдепартаменту від свояков Зельцера. Здоров'я Еммануїла Зельцера, з яким адвокат зустрікався на минулому тижні, поводлі Гарашки, застається на ранішому зровні, і він вельми хворий. Наступним разом Гарашко побачиться з Зельцером завтра, 20 студзеня.
Сьогодні правоохоронча організація Amnesty International розповсюдила заяву, у якій звертається до усіх посилати звороти на адрес президента Олександра Лукашенка, генерального прокурора Григора Васильєвича, міністра внутрішніх справ Володимира Наумова і дипломатичних місій у Білорусі за межою з просьбами об облегченні долі Еммануїла Зельцера у тюрмі.
У новому випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з молодою поеткою Дар'єю Ліс, яка живе у знаному містечку Залєще на Смаргонщині. Критик Марія Мартисєвіч виступить з рецензією на книгу Павла Костюкевича «Душпастерське спотканні для дачників». А гостем рубрики «Автори твор» буде Юрась Патюпа. Прогучать так само постмодерністські вірші поета, написані ще у 80-ті роки минулого століття.
Передачу «Дом літератора» слухайте хвилин праз 10 одразу після випуску новинов.
Досліди свободи.
Білоруська інтернет-супольність – це значна яна сила, яка здольна впливати на соціальні чи навіть політичні процеси у громадстві. Ці здатні активісти супольності, об'єднані у блогосферу так званим «живим журналом», реально допомогти тим, хто трапив у бяду, чи приносять плен гуманітарні акції, які раз-пораз обвещаються у сетіві. Эту тему дослідував Ігор Корній.
Беларуская блогосфера налічвае некалькі тысяч чалавек, якія збольшага ведаюць адзін аднаго, прынамсі праз віртуальныя псеўданімы. Суіснаванне такой колькасці людзей у віртуальным свеце ўсё часцей атрымлівае працяг у рэальным вымярэнні. Блогеры абвяшчаюць акцыі падтрымкі са зборам сродкаў на карысць пацярпелым, ініцыююць кампаніі супраціву антынародным дзяржаўным указам. З жывых журналаў раз-пораз выходзіць эксклюзіўная інфармацыя, якая разыходзіцца ў агульнанацыянальных маштабах. Натальку Васильєвич можна лічыць адной з першапраходцаў беларускага ЖЖ. У гэтай інтэрнэт-супольнасці яна з 2002 году. Тады колькасць актыўных блогераў у Беларусі не перавышала і паўсотні чалавек. І калі ў той час можна было спадзявацца на пэўную таямніцу сваіх дзённікаў, то цяпер блогасфера пераўтварылася ў публічную пляцоўку. І гэтая публічнасць прыносіць свой плён. Як кажа Наталька, доўгі час у яе коле віртуальных сяброў была дзяўчына, чые запісы выклікалі вялікую цікавасць. Але толькі нядаўна Наталька даведалася, дзяўчына інвалід, мае шмат праблемаў са сваім старым нязручным вазком. У одним з допісів відкрила свою мару. Як добре було б мати електричний вазок, бо попросту не хапає сил користатися механічним. Так народилася ідея збору сродків на сучасний вазок.
Вже шмат людей, які підтримують різні ініціативи. Був досвід з Кобринським дитячим домом. Минулого року ми зібрали дуже велику кількість грошей, купили книжок, подарунків. Людям цікава і така ідея. Вона погодилась, я написала у ЖЖ. Остатні мої френди це все розпіярили в своїх ЖЖ. Ну і, відповідно, знайшлися люди. Некоторі досить велику кількість грошей, некоторі невеличку. Поки вазочка ще нема, але процес іде.
Дар'я Ліс са Смаргонщини так само вазочниця і так само вяде у сеціві власний живий дзённік. На власним досвіді спазнала, як важно у таким стані отримати допомогу своєчасово. Дар'ї пощастила з кваліфікованим лікуванням і медперсоналом у Мінську. А ось єйній сяброўцы по ліставанні з Росії допомог заклік праз блогасферу.
Дві мої сяброўкі збирали велику суму грошей, 25 тисяч євро, на операцію в Фінляндії. Таку операцію, яку зробили мені в Білорусі. Це з Росії, дівчата. І якраз такі дівчата зібрали ці гроші, дякуючи інтернет-супольності, подпольному олігарху, багатому чоловіку, який побачив про одну мою сяброўку пост і перелічив її анонімно ці гроші. Дякуючи цьому, дівчина з Краснодара трапила у Фінляндію.
Один з самих відомих білоруських блогерів – Євген Ліпкович. Для інтернет-супольності особа амаль легендарна. Прославився передусім своїми ліставаннями з державними установами, які, на думку Ліпковича, безсоромно порушають права людей. На ягоним рахунку – поспяховае змагання за тое, каб у гандлёвую сетку вярнулі кефір абяслушчаны і кампанія за зніжэнне коштаў на аўтамабільнае паліва.
Конкретно я активно использовал интернет для того, чтобы добиться того, чего я хотел. Кефира, например. В некоторой степени я, конечно, приложил руку к тому, что бензин у нас подешевел. Пришлось выстраивать коммуникацию так, чтобы, кроме того, что я это писал, чтобы это еще и имело отклик в сердцах тех людей, которые должны были получить мое послание. Интернет – самое доступное средство. Я не могу сказать средство массовой информации, но средство самовыражения. Но можно ли цензурировать личный дневник? Устроить цензуру в моем дневнике невозможно. Я сам главный цензор. Собственно говоря, что хочу, тому то и пишу.
Многие акты правовой справедливости стали магчимыми дякуючи неабыяковости представников блогосферы. Активный блогер, ведомый под ником Абрикос, сгадывая, целый шерох гучных криминальных справов отримал развязку дякуючи не мясовым пинкертонам, а ЖЖ-светкам.
Пару годов тому хулиганы из Рудинска захопили целый вагон людей, электрички, сдековались и забивали. Девчина записала это на мобильный телефон, это выставили в одной положанной ЖЖ-суполце. Прос несколько дзён хулиганов знайшла милиция. І врешті їх осудили. Інший приклад, ще більш виразний, живий щит. Дякуючи мені тому, що інформація трапила про ЖЖ до громадства, були покарані винуваті. Хоч влада спочатку вельми не хотіла признавати це, але мені дякуючи інтернет-супольності, справедливість була зроблена. Блогери вельми часто дають інформацію, яку журналістам залишається тільки перепровірити, професійно оформити і відправити далі.
Тепер у ліку активних блогерів представники самих різних соціальних груп. Політики і економісти, громадські діячі і представники культури на диво активнічують спортовці. Блог головного тренера футбольної команди «Батэ» Віктора Гончаренки цитується во всім футбольним світі. Як каже одна з перших білоруських блогерок Наталька Василєвіч, звишпопулярність така форма зносинов має і у релігійному осяродку. Свердження не голословне, бо Наталька – створальниця порталу «Церква».
Допустимо, церковної супольності і увагалі у любих супольностях, де нема відкритої простори діалогу, ЖЖ з'являється такою значною силою. Вона підрихтовується архієрейського собору. Питання ЖЖ на узровні вищої ієрархії Руської православної церкви узбивалося. Він велика кількість святаров має живий журнал, забороняти вогулі святарам вести ЖЖ. На узровні вищої ієрархії відчули, що ЖЖ уявляє собою силу.
Не тільки прикладне значення мають сторонки живого часопіса мистецтвознавці Сергія Хареўскага. Історик означає усі факти руйнування історичного центру Мінську і помніков по всій Білорусі. Калі-небудь, сподівається спадар Хареўскі, ягоныя кроніки стануть реальними свідченнями у кримінальній справі супраць ініціатора знищення історичної спадщини.
Досліди свободи.
Нагадаю, ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Про хвилину у нашій програмі прогучить випуск міжнародних новинок. Одразу після його слухайте передачу «Дом літератора».
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird, 13 градусів на схід. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.